verbo...
¡Nas ondas!
Boas tardes, benvidos a Cervo nas Ondas.
O programa cos noticias máis frescas de toda a frecuencia modulada.
O magazín radiofónico que máis gusta aos cervenses.
O espazo onde escoitarán toda a actualidade de Cervo.
Con vostedes están hoxe Alejandra, moi boas tardes.
Boas tardes.
Zaira, boas tardes.
Boas tardes.
E Marina, boas tardes.
Boas tardes.
E unha servidora, Flor Robleda. Imos días avanzar a actualidade de hoxe nuns poucos minutos. A Maruxaina perde a súa cola.
A serea foi vista esta mañá camiñando pola praia do Torno. Di que está farta de pasar o día metida na auga.
O bruxo da queimada queda mudo no medio dunha representación.
Os asistentes queixáronse de que a bebida non sabía igual sen o tradicional. Mouchos, curuxas, sapos e bruxas. Algúns confesaron que se non hai conxuro non hai queimada.
Importante descubrimento sobre o ourizo.
Un estudo da Universidade de Massachusetts demostra que o ourizo prolonga a esperanza de vida. Para notar estes efectos, só é necesario consumir un kilo de ourizos ao día.
Estaremos moi pendentes das novidades sobre a Maruxaina, pero antes, publicidade.
Escoita todos os días Cervo FM, información ás 24 horas. Se non queres perder ninguna noticia do teu municipio, esta radio para ti, Cervo FM.
Ampliamos agora esa información que lles adiantábamos antes. A Maruxaina xa non é un ser mariño. Ten máis datos a Alejandra, a nosa enviada especial á Praia do Torno.
Sí, aquí estou, na Praia do Torno, onde a nosa Maruxaina está descontrolando os vecinos. Algúns fuxiron asustados. Os máis curiosos non perden detalle, pero dende lonxe. Só os máis atrevidos acercáronse a ela. O certo é que podemos ver a Maruxaina paseando tranquila e despreocupada polas reaccións deste feito histórico.
Alejandra, podemos escutar algunha persoa que vixa a Maruxaina salir da auga e botarse a andar?
Por suposto, está aquí o meu carón Feliciana López, unha muller que pasaba pola zona. Que foi o que viu vostede?
Eu estaba dando o meu paseo matinal de todos os días cando vexo unha serea sair da auga coa súa cola e todo, eh? Sí, estaba empapada e parecía como se estivese quitando a cola, como se fosen uns pantalóns.
Pero entón, vostede viu a cola de peixe?
Sí, cola de peixe, tal cual, totalmente real, non lle minto nadiña. Pero sigo, que lle conta a historia e non me interrompa. Entón, quitou a cola, botou unha ao mar e saiu camiñando tan tranquila, como se nunca estivese na auga. E ten un estilo, uns andares, mira.
Sí, que ten xeito, sí. Moitas grazas, señora Feliciana. Agora imos falar cun dos atrevidos que se acercou a ela, un mariñeiro, Pedro Ollomol.
Boas tardes.
Vostede estivo preto da Maruxaina. Falou con ela?
Sí, e falo un gallego perfecto. Preguntei por que quería sair da auga agora, despois de tanto tempo nadando. E sabe que me dixo?
Estamos todos desexando sabelo, señor Ollomol.
Dixo no que estaba cansa de tanta auga, tanto mar de estar sempre mollada. Ah, e o que máis importante, que quería poñerse uns zapotos. Mira, pobre, non sabe que número de pé calza.
Pois xa escoitaron, aburriuse de estar na auga.
Moitas gracias, Alejandra. Segue pendente do que ocorra e antes imos facer un pequeno descanso.
Pensas que o viches todo? Que non te podes sorprender de nada? Aburreste nas mañás dos sábados? Temos a solución. A Ocioteca é o que necesitas.
Ocioteca!
Volvemos, momento da información meteorolóxica, con Zaira.
Mañá os ceos estarán cubertos, pero iránse abrindo claros ao mediodía, cando comecerá a soprar o vento do nordés, con fortes rachas de ata 100 km por hora. Uns ventos que traerán máis nubes e pola noite unha forte tromba de auga.
Imos ter un día revolto mañá. Agora imos coa nosa tertulia do corazón. Que Que nos trae hoxe o papel cuxé, Marina?
Unha noticia impactante que ninguén se espera. Miley Cyrus, por primeira vez, puxo o xersei de lá.
Pero un xersei destes que tapan ben o pescozo hasta arriba?
Sí, deses que dan dúas voltas, dos que nos poñamos todos cando fai frío.
Pero, ¿estás segura?
Sí, sí, é unha información do famoso portal de noticias aprensarosamola.com.
Ah, entón non hai dúbida. E que será o seguinte? Que poña un abrigo e un gorro. Que durma cun pexame nórdico.
Pois espera, porque esta noticia vos deixou impactados desver agora.
Andai máis.
Sí, sí, todo apunta a que por primeira vez pasou 5 segundos sen botar a lingua fora.
Iso sí que é un milagro, e non o da Maruxaina.
Seguimos, One Direction anuncia que se separan. Tranquilos, anuncian que se van a separar cada vez que vayan ao baño. Nin que por moito que lles guste estar sempre xuntos, hai cousas que cada un ten que facer só, na súa intimidade.
Que susto, xa estaban as fans totalmente desesperadas.
E estas son as noticias dos nosos famosos. Mañá máis.
Volvemos de novo á Praia do Torno. Alejandra, podes traernos as primeiras impresións desta noticia da que vos falábamos, da Maruxaina?
Ben, pois aquí segue todo alborotado. A Maruxaina está intentando achegarse a xente falar con ela, pero a maioría escapanlle. Despois de tantos años facéndolle un xuízo desconfiando dela, querendo queimala, a xente ten medo que busque vinganza.
E cales parecen as intencións da nosa serea?
Pois parece moi pacífica, a verdade. Ela só quere integrarse e algún consello para sobrevivir na nosa sociedade, pero os veciños non están moi dispostos. Decir tamén que moitas persoas de outros concellos están vindo a comprobar se é certo ou non que a Maruxaina é agora máis humana que peixe.
Pois moitas grazas, Alejandra, agardámoste aquí no estudio. Imos coa nosa sección especial dedicada ás novas voces, unha sección titulada Cervo nas ondas musicais. E hoxe Zaira, Marina e Alejandra van nos sorprender cunha versión da canción de Violeta, Código Amistad.
No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones. Sueños que se vuelven canciones jugando. Secretos entre melodías y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico ideal. Hablamos de todo, siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Aquí el tiempo se nos pasa volando. Todo es importante gritar. Conversar entre nosotras, no hay detalles pequeños. Nada se nos puede escapar de las manos. Secretos entre melodías y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico ideal. Hablamos de todo, siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad.
Despois deste grande espectáculo, seguimos. Imos coa nosa sección O que ten boca, mete a zoca.
Sí, Flor, o que ten boca, mete a zoca. Un refrán antigo, pero certo. Quen non meteu a pata algunha vez? Quen non se equivocou nunca?
Nos, hoxe, en Cervo nas Ondas, queremos facer un homenaxe a todas esas persoas que algún día tiveron un fallo tan grande, que o lembraremos sempre. E se non o lembrades, aquí estamos nós, para facer memoria.
Entón, que nos traes?
Un ranking das maiores meteduras de pata do mundo. Tres son candidatos ao premio Cada diño estás máis guapo. Son un presentador de televisión, unha modelo e unha política. Queredes coñecer os seus nomes? Pois aquí ven o primeiro.
Non le tenemos. Bueno, pero isto que es? Pero isto que es?
O entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía.
Sí, amigos, é Matías Prat. Estaba en directo presentando. Cando todo comezou a sair mal, él simplemente enfadouse, sen darse conta de que escoitaba toda España. O directo ten moitos perigos.
Seguimos. A segunda nominada aos premios Calandiño Estás Máis Guapo é candidata a Miss Panamá. Era danos unha lección da historia que nunca esqueceremos.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
Sí, amigos, Confucio inventó la confusión. Una candidata a os nosos premios con moitas posibilidades.
E a última nominada, e de saber quen é en canto a escoitades?
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
As míticas palabras de Ana Botella fixeron nos famosos en todo o mundo.
Ben, xa coñecemos os nosos candidatos. E agora íbamos a ver quen é o gañador dos premios. Caladiño, estás máis guapos. E o gañador é a aspirante Miss Panamá.
Gracias.
E sabedes que temos que aprender de todo isto? Que o mundo se equivoca, que hai que ser máis comprensivos? Non, que hai que ter moito cuidado cando tes un micrófono encendido diante.
E agora imos coa nosa sección habitual en Cervo nas Ondas. A saúde é o primeiro.
Pois un día máis abrimos o noso consultorio sobre a saúde, agardando que nos chamen os nosos ointes para formular as súas preguntas. Aquí temos a primeira chamada. Diga o seu nome e que desexa.
Chámome Lola e teño un problema moi grave. Estou todo o día comendo chocolate. Negro, con leite, suizo, polaco, ruso, con avelás, con pipas, con mayonesa...
Pero hai de todos esos tipos.
Eu que sei, xa me fago un lío. O caso é que non podo parar de tomar chocolate.
Pois moi ben, xa temos a solución. Vostede merca moito chocolate.
Si, sí, merco todos os días varias tabletas.
Pois nada, para deixar a adicción ao chocolate vai facer o seguinte. Non merque máis chocolate, sen non o merca, seguro que non o come.
Pero...
Si, xa sei, solucións increíbles a problemas difíciles, é todo gratis.
Pero...
Tranquila, non me deas grazas, é o meu traballo. Adeus, veña, máis chamadas.
Outra chamada, diga o seu nome e o seu problema.
Boas, chámome Crisálida. E o meu problema é que hai tres días que se me nubla un pouco a vista. E non vexo moi ben.
Cantos anos ten, querida amiga?
Teño 77 anos. Moi ben levados.
Eleva vostede gafas?
Home, claro.
Pois xa lle sei, vostede é que ten que facer e limpalas. Limpa as gafas cun pouco de auga e xabón e verá estupendamente.
Pero, señora...
Non se me queixe máis. Xa sei que dá traballo limpar as gafas, pero hai que facelo. Ala, adeus, veña, máis chamadas.
Boas tardes.
Boas serán para vostede, chámome Francisca.
E que lle pasa a Francisca?
Pois verá, eu teño un problema de ruidos.
De ruidos? Pero iso non ten nada que ver coa saúde.
Iso dirá o vostede, señorita. A min estes ruidos métenseme na cabeza e non me deixan dormir a sesta.
A ver, descríbame eses ruidos.
Pois escoito como voces, moitas voces, de mulleres. E despois escoito música, músicas raras. E despois, teléfonos. E así todo o tempo. Pola tarde, sempre a mesma hora.
E vostede limpaban os oídos polas mañás? Porque ás veces acumulanse cousas nos oídos e iso ten efectos terribles.
Claro, muller, ou que pensa?
Pois entón ten que ser claramente un problema de...
Non. Non mo diga vostede. Sabe o que me pasa a min? O que me pasa a min é que vivo xusto ao lado desta emisora. Iso é o que me pasa. Estades todo o día e veña a falar e veña coa música e tedesme a cabeza tola.
Ben, parece que temos interferencias e perdemos a chamada. Moitas gracias, Francisca, por participar. E ata aquí o noso espazo de saúde por hoxe.
A radio é así, amigos. É o momento de resumir a actualidade con Zaira. Concedido.
Unha muller acude a un banco para pedir un crédito e concédenllo. A muller estaba tan convencida de que lle dirían que non, que ao final non aceptou o crédito.
En folga.
O páxaro de Twitter declarouse en folga despois de varios anos transmitindo as mensaxes de persoas de todo o mundo. Dixo estar farto de enviar tantas tonterías e pide aos usuarios un pouco de reflexión.
Hora de onda.
Descobren un veciño de Cervo que non utiliza WhatsApp. Os seus familiares e amigos están preocupados porque onte, durante o xantar, o home dixo: "Nin o teño, nin o terei nunca". Entre todos fan unha colecta para mercarlle un smartphone coa tarifa de datos.
Pois ata aquí as noticias máis recentes de Cervo e do mundo. E agora seguimos, pero antes, Alejandra, unha noticia de última hora que nos acaba de chegar a redacción.
Efectivamente, Flor, unha información que se produciu agora mesmo en relación coa Maruxaina. Lembramos, hai uns minutos saibamos que a Maruxaina se desprendía da súa cola e botábase a camiñar con total normalidade pola praia do Torno. Pois ben, estivo paseando unha nato pola vila, mercou uns zapatos de tacón e despois de camiñar con eles decidiu volver ao mar e recuperar a súa cola de xería. A Maruxaina asegurou que nadar require moito menos esforzo e que a vida máis o mar é moito máis fácil.
Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta.
Pois saben, todo volve a normalidade. Alejandra, que faz?
É que despois de escoitala, descoitar a Lola, a señora que tiña tanto vicio de comer chocolate, entroume fame.
Home, é a hora da merenda, normal, pásame un anaco.
Menos mal que xa remata este programa. E xa entramos ademais na fin de semana. Tedes plans, Alejandra?
Sí, eu vou pasar uns días na selva.
Eu vou viaxar en helicóptero.
Marina?
Eu vou pasar a fin de semana nunha casa encantada.
Eu marcho porque isto é unha locura. Espera, Maruxaina, por Deus, espérame, que vou contigo baixo do mar.
Bajo el mar.